Mennään tuohon Jumalan sanaan suoraan, ja se on tällä kertaa sen verran omalla tunnollani ajatuksissani niin voimakas, että se on niin kuin pakko saada synnyttää. Mitä siitä synnytyksestä tulee, onko se elämää vai itkua vai molempia, sen Jumala yksin tietää. Mutta tuo äskeinen laulu, jota lauloimme, niin siinäkin jo puhuttiin vaatetuksesta. Meitä todella odottaa semmoinen vaatetus, jota me kutsumme hääpuvuksi. Meidät puetaan siinä ylöstempauksen hetkellä. Näin minä ainakin ymmärrän, että tuskin sitten siellä hääjuhlassa, kauanko se matka sitten sinne yläilmoihin kestää, tuskin siellä sitten enää vaatteita vaihdetaan. Eiköhän se ole se sama kirkastettu olomuoto, joka Jeesuksella ja todennäköisesti enkeleilläkin on tänään. Mutta tänään meillä on vielä toisenlainen hengellinen asuste. Ja se pitäisi olla taisteluvarustus. Se ei saa hohtaa sillä tavalla, että se olisi kovin käyttämättömän näköinen, vaan sen pitää olla käytetty. Taistelussa nuhjaantunut. Mutta se varustus tulee olla täydellinen. Paavali kertoo siitä. Mutta se tulee meille läpi Raamatun, miten sinä sitten ajattelet hengellisen varustuksen, mutta ilman varustusta me emme selviä. Tämä on sellaista vuoden aikaa, pikkasen jo niin kuin helpottuu se pukeutuminen näin niin kuin normaalisti, kun tiedetään lämpötila näin suunnilleen, mutta pikkasen joutuu käymään ulkona sormen päällä kokeilemassa tai lämpömittaria katsomassa, että mikä on vaatetus, mikä on asian mukaista. Ja toisaalta ihan mukava saada pukeutua oikein kunnolla ja lämpimästi. Ihan noin niin kuin oikein luvan kanssa. Minun uudistukseni uskoontulon jälkeen, jolloin tämä taivaallinen varustus puettiin minun ylleni, ja olen saanut siitä hetkestä asti kokea sen, että niin kuin silloin uskoon tullessa, mutta myös tämän uudistuksen jälkeen, koin, että olen vanhurskas. Olen Jumalalle otollinen, mutta vain tässä Jeesuksessa Kristuksessa. Elämäni oli mennyt niille poluille tai asioihin. Kyllä minä uskossa mielestäni koitin olla ja varjelin itseäni asioilta, mitä kaverit teki esimerkiksi tuolla Etelä-Libanonissa YK-joukkojen aikana, ne pitkät palveluajat siellä. Mutta kuitenkin, kun sieltä kotiuduin, niin muistan yhdessä Jumalan palveluksessa ihan tyypillinen sunnuntai-päiväkokous, joka oli ja meni. Minä olin omissa ajatuksissani, mutta Jumalan henki rupesi voimakkaasti puhumaan. Mä en osaa liittää, liittyykö se tuohon saarnaan vai mistä se tuli, mutta se liittyy tuohon äskeiseen lauluun. Onko pukusi valmiina? Mikä on sinun pukusi, Leo, kysytti aivan niin kuin taivaan valtaistuimelta, jolla sinä aiot käydä ja tulla tänne minun tyköni. Luuletko sinä, Leo, että tuo on se asuste, jolla astutaan taivaaseen? Ja rupesin niin kuin häpeämään ja pelkäämään, että hyvänen aika, tuli syntinen olo. Ja minun mieleeni nostatettiin sieltä kuukausien takaa palvelusvuosien ajalta tapahtuma. Ihan vaan noin niin kuin semmoisena kuvasarjana. Se oli tyypillinen aamu. Tuolla parakissa heräsin, siinä ei ollut mitään kiireitä mulla siinä aamuna. Vesikeikka, veden haku sitten odotti, mutta huomasin kuitenkin sen tosiasian, niin kuin ehkä jotkut muistatte, että minulla ei ollut minkäänlaista juuri mitään sellaista sopivaa päälle laitettavaa, vaan olin laiminlyönyt sellaisen niin kuin pyykkipäivän. Kaikki varusteet oli pyykkisäkissä pesemättä, ne kuului meidän itsemme pestä. Ja siinä jo aamu aikaisella aloin sitten käynnistelemään sitä pulsaattoripesukonetta ja laitoin pyykkiä kuivumaan, että sain jotain päälle laitettavaa ja lähinnä niin kuin tuommoisissa rantatamineissa tätä touhua sitten siinä tein. Ja henkilökohtainen aseistus tietysti siinä sitten mukana. Niin siinä alkoi sitten tapahtumaan niitä asioita, jolloin jokainen oli koulutettu tekemään se oma tehtävä ja asema ja sen vallottaminen ja ottaminen. Ja tämän niin kuin Herra nostatti siinä kokouksessa. Muistatko? tuli hälytys. Ja aivan niin kuin se liitettiin siihen, että Jeesus tulee noutamaan omansa. Yhtä äkisti ja arvaamatta se ilma rupesi täyttymään ammuksista ja ynnä muista. Ja minun varustukseni oli se, mitä äsken sanoin. Pyykkiä pestessä, kaikki oli likasta, ei päälle puettavaa, ei nyt täysin alasti, mutta kuitenkin. Ja tilanne yllätti minut niin sanotusti äkki arvaamatta. Ja tähän se näkyy aivan niin kuin lopetettiin. Mutta ymmärsin, ei totisesti tuossa varustuksessa minä en ollut taistelukelpoinen. Ja samalla tavalla Jumala henki vakuutti, että Leo, tuossa hengellisessä varustuksessa sinä et tule taivaan kirkkauteen tänne, missä minä olen. Ja sain tehdä parannusta. Ja minut riisuttiin kaikesta siitä omasta ja sain syntini anteeksi ja sain pukeutua. Tämä oli niin voimakas sellainen puhuttelu, että olen koittanut pitää vaarin siitä, että puku olisi valkoinen sillä tavalla, että joka päivä tunnustaisin syntini ja pyytäisin, että Herra Jeesus, sinun veresi pesköön minut pois kaikesta synnistä. Ja se on niin kuin semmoinen itsestäänselvyys. En haluaisi niin kuin leikkiä tämän asian kanssa tuon kokemuksen jälkeen ja kiitän Jumalaa tuosta kokemuksesta. Me tiedämme, että tuo päivä, se tulee äkki arvaamatta ja näissä elämäntilanteissa, missä me nyt olemme, niin minä uskallan sen ääneen sanoa ja olen sen tänään jo muutamissa keskusteluissa sanonut, kun ovat suunnitelleet jotakin hankintoja tai elämää pitkällä aikatähtäimellä, vaan kuulkaa, nyt ei ole aika tuollaisiin suunnitelmiin. Nyt on Herran tulo niin lähellä. Se voi olla, että ensi juhannusjuhlat on jo taivaassa. No, tämä ei ole mikään profeetan sana, mutta se voi olla näin. Kaikki voi tapahtua näin äkkiarvaamatta. Nyt ei ole mitään muuta kuin satsata siihen valvomiseen ja siihen, muun muassa siihen rukoukseen, joka meillä viimeksi taisi olla esillä, että me rukoilemme, että Jumala lähetä työmiehiä elonkorjuun. Tuo sana, koitan sen kaikessa lyhykäisyydessään, se tulee varmaan suurimmalle osalle teistä ihan muistutuksena. Me olemme tätä kyseistä aihetta käyneet nyt muutaman kerran läpi tuolla meidän seurakunnan seurakuntakokouksessa, ehtoolliskokouksessa, sillai vapaamuotoisesti ja palauttaneet näitä Raamatun asioita meidän mieleemme. Raamatussa on yksi sellainen aika, tai sitä aika yleisesti nimitetään, se on aikajakso, mutta sitä nimitetään Herran päiväksi. Se tulee läpi Raamatun, mutta se tulee ennen kaikkea Jeesuksen puheissa, mutta myös sitten apostolien puheissa esille. Se tulee profeetta Jesajassa ja monessa muussa. Ja opetuslasten kohdallakin oli näin, kun Jeesus oli sitten taivaaseen noussut, niin heidän odotuksissaan oli yksi päivä ylitse kaikkien muiden. Minä olen ajatellut, että se oli heille kuin pienten lasten jouluaaton odottaminen. He odottivat Herran päivän tulemista ja ilmestymistä. Ja he tiesivät tarkkaan, mitä se pitää sisällään. Ja Herran päivään, nyt heti ensi alkuun, siihenhän liittyy tämä seurakunnan ylöstempaus. Se itse asiassa minun mielestäni alkaa siitä hetkestä, kun seurakunta temmataan ylös. Tosin ihan luonnollisessa mielessäkin päivällä on aina se, miten nyt päivä alkaa, kun vuorokausi vaihtuu. Se alkaa pikkuhiljaa, se ei tule silmänräpäyksessä, vaan se päivä alkaa kajastamaan. Ja eri leveysasteilla tai korkeusasteilla sitten me voidaan sanoa, että nyt on aamu. Aurinko näkyy ja kaikki on valaistua. Mutta mitä tulee Herran päivään, joka on tämmöinen hengellinen kuvaus tästä ajan jaksosta, Niin väitän ja uskallan sanoa, se kajastaa jo. Se päivä on jo nousemassa. Ja nyt muistuttaisin tästä nimestä erityisesti. Se on nimetty Herran päiväksi. Se on nimetty joissakin myös Jumalan päivä, mutta se on ton Herran päivä. Ja tämä pitää nyt jo niin paljon sisällään. Herran päivä, se ei ole siis vain joku päivä päivien joukossa tai joku aika aikojen joukossa. Jumala on tiennyt tämän päivän jo maailman luomisen alussa. Ja kun se on Herran päivä, se on Jumalan päivä, niin hän on se, joka tuota päivää odottaa ja säätää enemmän kuin kukaan muu. Jumalalle se on niin tärkeä muutos tässä meidän planeettamme ajassa ja ihmiselle annetussa ajassa, että se on nimetty todella Herran päiväksi. Se päättää tietyn aikajakson ja aloittaa uuden. Mutta Jumalan sydämellä tämä päivä on ollut aina ihmisluomisesta lähtien. Ja aina syntiin lankeamuksesta lähtien. Ja jos ajatellaan, että sieltä näiden vuosituhansien ajan Jumala on odottanut enemmän kuin kukaan muu luotu tätä tulevaa tapahtumaa, joka on meidän silmiemme edessä. Se on hyvin merkittävä ajanjakso Raamatussa. Siihen voidaan liittää nämäkin sanat. Tulee aika, jolloin aikaa ei enää ole. Se on pelottava päivä ihmiselle. Mutta se on Jumalalle äärettömän rakas ja tärkeä päivä. Mitä tuo päivä pitää sisällään meille tänään täällä, niin sanotusti Jeesuksen tunteville, Jeesuksen seuraajille? Mitä se päivä merkitsee niille, jotka ei Jeesusta tunne? Mitä se päivä merkitsee Israelille, Jerusalemille ja Israelille kansana? Niille on kaikille oma tietty merkityksensä. Mutta jos lyhyesti katsotaan tätä päivää, silloin useitakin nimiä tulee tuolta Vanhan testamentin puolelta, muun muassa yö sydämeksi, kuvaten tätä maailman pimenemistä, ja kun se pimeys saavuttaa aivan kuin huippunsa, ja niin kuin tuossa jo joidenkin kanssa juteltiin, tulee semmoinenkin aika, että jollei Jumala vihellä tätä peliä poikki, että kun ihmiset alkaa todenteolla tappamaan toinen toisiaan, niin yksikään liha ei säästy, vaan ne päivät sitten lyhennetään, jotta edes jotkut pelastuisivat. Suurimpana ja tärkeimpänä tähän kuitenkin, ja ehkä aloittaa tuolla hebrealaiskirjeen kohdalla, kun siellä kirjoitetaan 10. luvun jakeessa 25 meille, että älkäämme jättäkö omaa seurakunnan kokoustamme niin kuin muutamien on tapana, vaan kehoittakaamme toisiamme sitä enemmän, kuta näette tuon päivän lähestyä. Eli tähän aikaan tämän hebrealaiskirjan kirjoittajan mukaan on aika, jolloin seurakunnan kokoontumiset hylätään ja niille ei katsota oikein mitään arvoa. Eikö nyt ole semmoinenkin aika pitkälti? Me harvoin näemme, no ehkä jossakin päin Afrikkaa, jossakin päin Etelä-Amerikkaa, poikkeuksellisesti jossakin päin Aasiaakin, me näemme kyllä evankeliointikokouksiin tuhansittain, jopa kymmenittäin tuhansittain ihmisiä. Jumala on heille sen tuonut, mutta pääosin kehoittakaa toisiamme sitä enemmän, kuta enemmän näette tuon päivän lähestyvän. Paavali kirjoittaa toinen luku tessalonikalaisille toisen luvun alussa. Vähän niin kuin korjaa siellä Tessalonikian seurakunnan ihmisiä tästä Herran päivän ajankohdasta. Sanoin, että mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän kokoontumiseemme hänen tykönsä, niin pyydämme teitä, veljet, Ette te anna minkään hengen, ettekä sanan, ettekä minkään mukaan meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne, niin että menetätte mielenne malti. Ettekä anna niiden itseänne peljästyttää ikään kuin Herran päivä jo olisi käsissä. Paavali tarkoin tiesi, Herran päivä ei voi olla vielä hänen elinpäivänään, vaikka hän jossakin tilanteessa sitä kyllä odotti. Mutta hänelle tuli ymmärrys. Asioiden täytyy mennä tiettyyn pisteeseen maailman historiassa ennen kuin tämä ja jälleen huomaa Herran päivä. Meillä ei ole siihen mitään sanomista tai tekemistä. Se on Herran säätämä ajankohta ja päivä. Tosin tietyssä kohtaa voidaan sanoa näin, että no me luemme sen. Toinen Pietarin kirje, 3. luku. Ja vaikka se jakeesta 10. Ja tämä nyt viimeistään kertoo sen, että mistä tässä Herran päivästä on erityisesti kysymys. Toinen Pietarin kirje 3:10. Mutta Herran päivä on tuleva niin kuin varas. Ja silloin taivaat katoavat pauhinalla ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat ja maa ja kaikki mitä siihen on tehty palaa. Kun siis nämä kaikki näin hajoavat, millaisia tuleekaan teidän olla pyhässä vaelluksessa ja jumalisuudessa teidän, jotka odotatte ja joudutatte Jumalan päivän tulemista, jonka voimasta taivaat hehkuen hajoavat ja alkuaineet kuumuudesta sulavat. Kyllä tässä nyt aika selvästi tälläkin ymmärryksellä voidaan nähdä, että Herran päivä, joka nyt katsotaan alkavaksi siitä, kun seurakunta temmataan, ylöstempaus tapahtuu, haudat aukenevat, uskossa kuolleet nousevat ylös ensin, ja sitten me, uskaltaisin sanoa, että me muutumme. Me emme lähde näissä ryysyissä, emmekä tässä langenneessa, sairastavassa, heikossa lihassa, vaan kaikki me muutumme. Enkelolennoiksi tai Jeesuksen kaltaiseksi, mitä hän oli ylösnousemuksensa jälkeen. Niin tähän hetkeen Paavali ja muissakin kohdin raamattua liitetään nämä tapahtumat, joita ei vielä toistaiseksi ole suuressa määrin maailmassa tapahtunut, kun sanotaan, jonka voimasta taivaat hehkuen hajoavat alkuaineet kuumuudesta sulla. Voiko se tarkoittaa mitään muuta kuin ydinsota? Alkuaineet, joista joitakin vuosikymmeniä, uskaltaisinko sanoa 100 vuotta sitten, ei edes ymmärretty tämän tietotaidon mukaan, että alkuaineet, eihän ihminen edes tiedä mitä alkuaineet on. Mutta kylläpä tänä päivänä tietää, kun on atomivoimalat ja muut. Siellä on kyse nimenomaan alkuaineista. Hirvittävistä voimista. Ja mikä on tämän enemmän tänä päivänä uutisoitus? Tähän liittyen ehkä yksi tärkeä Jumalan sanan kohta, on ehkä tärkeämpi nyt näitä Jumalan sanan kohtia ottaa enemmän esille, on Jesaja 2. luku. Ja jakeesta 12. Sillä Herran Sebaotin päivä kohtaa kaikkea ylpeää ja korskeata ja kaikkea ylhäistä niin, että se maahan painuu. Jesaja 2:12. Ja sitten oikeastaan voitaisiin jatkaa vielä jakeesta 17. Muuten ajattelin, että tässä jossakin vaiheessa vielä iltaa palautan teidän mieliinne tuo, mistä nyt oli viime torstainakin puhetta. Oli tuo 90 vuotta täyttänyt norjalainen nainen, joka vuonna 1968 sai ihmeellisen profetaalisen näyn, jonka sitten eräs tunnettu saarnamies Emmanuel Minos tallensi ylös ja julkaisi sen vasta tosin yli 20 vuotta tuo jälkeen, koska se oli jotain niin karmeita tekstiä. Mutta nyt kun kuuntelet Jesajan sanoja ja kaikkia näitä luettuja Raamatun kohtia, ja sitten menemme tuohon norjalaisnaisen ilmestykseen, niin huomaat, miten valtava yhteys on asioilla. Jesaja 2 ja jakeesta 17. Silloin masentuu ihmisten ylpeys ja miesten korskeus painuu maahan, ja sinä päivänä Herra yksinänsä on korkea. Mutta epäjumalat katoavat kaikki tyyni. Silloin mennään kallioluoliin ja maakuoppiin Herran kauhua ja hänen valtansa kirkkautta pakoon, kun hän nousee maata kauhistuttamaan. Sinä päivänä ihmiset viskaavat pois myyrille ja yököille hopea ja kulta jumalansa, jotka he ovat tehneet kumarrettaviksensa. Ja he menevät vuoren notkoihin ja kalliokoloihin Herran kauhua ja hänen valtansa kirkkautta pakoon, kun hän nousee maata kauhistuttamaan. Luopukaa siis ihmisistä, joilla on vain henkäys sieraimissa, sillä minkä arvoiset he ovat. Jesaja saa ihmeellisen näyn. Mitä nämä tällaiset kallioluolat, maakuopat voisivat kuvata? Aika pitkälle jonkunlaisia pommisuojia, jonne ihmiset menevät. Ja ihmiset joutuvat jopa sitten tämän Herranpäivän kuluessa sellaisen ahdistuksen ja kauhun ja masennuksen kouriin, että he jopa niin kuin huutavat ja kaipaavat itselleen kuolemaa. Mutta Jumalan sana antaa senkin ymmärtää, että jopa kuolema pakenee heitä. Se on Jumalan rangaistus, mutta toisaalta se on Jumalan kutsu, koska kyllä Jumala armossaan kaikkina aikoina haluaisi pelastaa ihmisen. Mutta ei edes näissä Herran päivän aikana, niin valtaosa ihmisistä kieltäytyy uskomasta Jumalaa ja Jumalan sanaa. Tuo ensimmäinen korinttolaiskirje, ensimmäinen luku. Siellä on jonkun verran käsitys ja puhe sitten myös tämmöisestä seurakuntakurista, mutta tuossa jakeessa 8 Paavalisten sanoo, että hän on myös vahvistava teitä loppuun asti niin, että olette nuhteettomat meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen päivänä. Eli samasta päivästä, samasta tapahtumasta tässä apostolit ja profeetat sitten puhuvat. Nyt kun katsotaan lyhyesti, mitä tämä sitten merkitsee itse kullekin, niin tietysti tärkeää lyhyesti katsoa, mitä se merkitsee Israelille. Se merkitsee hyvin paljon. Siis ajanjakso, joka nyt sitten alkaa seurakunnan tempaamisesta, ja joko se päättyy, tai sitten siihen ainakin liittyy tämä, että Jeesus tulee takaisin Öljymäelle kaikkien pyhiensä kanssa sieltä taivaan hääjuhlista. Eli samalle paikalle, josta opetuslapset reilut tai noin 2000 vuotta sitten näki Jeesuksen ylös nousevan ja enkelit ilmoittaa, että mitä te miehet katsotte. Hän on tuleva samalla tavalla takaisin. Ja tuo tapahtuu hääjuhlien jälkeen, Herran päivänä. Jeesus tulee tuhansine pyhineen Öljymäen. Mikä tilanne silloin on Israelissa? Se on kauhistuttava. Jos ei Jumala laskeutuisi, ja siinä tilanteessa, kun koko maailman näkee Jumalan kaikkivaltiaan, kuninkaiden kuninkaan, Herran, Herran, Herra Sebaotin tulevan, niin siinä, jos missä ihmiset koittaa piiloutua ja hakeutua ja kätkeytyä tuolta Herran vihalta. Mutta piilopaikkaa ei löydy. Ja Jumala laskeutuu Öljymäelle, ja te muistatte, mitä tapahtumia siinä tapahtuu, ja sota loppuu. Niin hiuskarvan varassa on koko Israelin ja koko Jerusalemin tuho. Mutta Jumala ilmestyy. Ja me, mitä todennäköisemmin, olemme siinä silloin mukana. Yleinen käsitys Herran päivästä on tuo Danielin 70 vuosiviikkoa. Se soveltuu nyt oikein hyvin tähänkin, mitä tässä koitan kuvata. Se voi olla jotain muutakin vielä niin kuin jatkua siitä pitempäänkin, mutta ehkä aina sitten sinne Gogin tai Magogin kansojen lopulliseen tuhoon. Mutta nämä oleellisimmat, jotka nyt täytyy niin kuin meitä puhutella, että tämä Herranpäivä sijoittuu näiden kahden eri aikakauden tapahtuman väliin, maailman historian suurin ja merkittävin tapahtuma on vielä edessä. Ja se on se, kun seurakunta temmataan. Ja alkaa tämä Jumalan säätämä Jumalalle ihmeellinen ja merkillinen Herranpäivä aika, jota Jumala on odottamalla odottanut. Ennen kaikkea Jumala taivaallisena isänä on luvannut pojalle Jeesukselle juhlat. Hääjuhlan. Ja se on yhdessä seurakunnan Kristuksen morsiamen kanssa. No sekin on varmaan ollut odotusta, milloin tämä tapahtuu. Mutta se tapahtuu kaiken tämän Herran päivän aikana. Herran päivä tapahtuminen ei niinkään tapahdu taivaissa, missä me olemme, vaan se tapahtuu täällä maassa. Kun Antikristus seurakunnan täältä poistuessa oikein niin kuin työntämällä työnnetään taivaasta, mikä se hänen taivas sitten onkin, alas maan päälle. Ja Antikristus näin niin kuin ihan persoonan muodossa ottaa sen pimeyden valtaansa ja voimaansa. Ja kaikki kauheus pääsee silloin niin kuin tulee esille. Tästä Herran päivästä ei siis ole niin kuin mitään kaunista sanottavaa. Siitä ei voi puhua juuri mitään kaunista, mutta eikä se oikeastaan niin kuin verrattavissa mihinkään niin kuin sellaiseen yleiseen ahdistukseen. Raamatun mukaanhan meillä on maailmassa aina ahdistus, eikö niin? Se meillä on aina, ja tuli tässä puhettakin, että se saa meidät niin kuin pysymään Jumalassa. Mutta tämä ahdistus ei ole millään tavalla verrattavissa tuohon Herran päivän hirvittävään pahuuteen ja mitä kaikkea se sisällään pitää. Se on aika vailla vertaansa ihmiskunnan historiassa. Ja tuo ahdistus tulee koskemaan silloin koko maailmaa, niin Israelia kuin kaikkia muitakin. Ja se tulee todella kuin pyörremyrsky, kuin palava pätsi, sanoo Raamattu. Se on vihan päivä, pimeyden ja pilven sankan sumun päivä, sanoo muun muassa Sefania tästä päivästä ja tuosta hetkestä. Ja on selvää, että mitä lähemmäksi tätä hetkeä mennään, niin Jumalankin seurakunnan ja jopa ihan yksilöuskovan kamppailut, ne niin kuin lisääntyy, koska meillä on se vastavoima meidän syyttäjämme, sielunvihollisemme, miksei myös meidän oma lihamme, joka ei mistään hinnasta haluaisi, että me olisimme mukana siinä, joka ylöstemmataan, vaan että jäisimme siihen vaivaan. Mutta Jumala siitä jokaista meitä varjelkoon ja varmasti haluaa varjella. Suurin opetus Jeesuksella kaikessa tässä oli, hän muistuttaa valvomisesta ja rukoilemista. Valvominen ja rukoileminen. Niin kuin Luukas 2:36 sen meille sanoo, että siis valvokaa. Näitä tällaisia esimerkkejä, kuinka Jumala pelasti pyhät omansa ennen kuin sitten hän toteutti syntiä kohtaavan tuomion, niin näitä on samantyyppisiä jo aiemmin maailman historiassa. Te muistatte muun muassa Noan. Noa ei tuhoutunut yhdessä jumalattomien kanssa, vaan heti kun Noa sulki, tai itse asiassa Jumala sulki arkin oven, niin alkoi vedenpaisuus. Loot, joka pelastuu Sodomasta. niin tuli pitää todella kova kiire, toisin kuin Lootin vaimo, joka sitten jotain kaipasi vielä Sodomasta, Gomorasta, ja hän sitten muuttuu suolapatsaaksi, niin Loot jatkoi matkaansa vuorille. Mutta samalla kun hän tätä matkaa ylöspäin teki, niin tuho tuli tuonne Sodoman Gomoran kaupunkiin. Ja mä katson, että ylösnousemus on hyvin samantyyppinen. Se tulee hetkellä, että jos Jumala sitä vielä viivyttäisi päivän tai kaksi, niin tuho olisi jo käynyt hyvin suuressa osassa. Jotkut sanovat näin niin kuin vähän vitsinä heittäen, että ylöstempaus tapahtuu atomikäryä haistelle. Te olette varmaan kuullut tämmöisen heiton. Se voi olla näin. Jumala sen tietää. Mutta meitä ei ole määrätty tulevaan vihaan. Tähänkin liittyy useitakin Raamatun kohtia. Siellä Tessalonikalaiskirjeen ja Roomalaiskirjeen eri kohdissa. Tuossa valtavan suuressa ahdistuksessa ja hävityksen kauhistuksen keskellä on ihana sitten jo Raamatusta profeetoista lukea, mitä juutalaiset kansana tekevät. Ja Jumala iloitsee tästä, että tämä on tuleva. Ja tämä on yksi salaisuus tähän Herran päivään, että miksi Jumala iloitsee tästä päivästä. Sillä tapahtuu tämä, niin kuin Sakaria kirjoittaa meille 13 ja 9. Sakarian 13 luku jäi 9. Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen, minä sulatan heidät niin kuin hopea sulatetaan ja koettelen heitä niin kuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni ja minä vastaan heille, minä sanon, se on minun kansani ja se sanoo Herra minun Jumalani. Muistatteko, kun siellä Jerusalemissa Jeesus itse sanoo, että hän ei niin kuin tule, hän ei ilmesty ennen kuin te sanotte ja myönnätte, että Herra minun Jumalani. Ja näin kauan Jeesus on tätä hetkeä odottanut, että nyt se on meidän, niin kuin, meidän edessämme täytyy olla tuo hetki, jolloin Israel yhtenä kansana Jerusalemissa, Israelissa huutaa, Herra minun Jumalani. Ja silloin apu tulee. Sota loppuu. Ja juuri tässä hetkessä Jeesus ilmestyy kaikkien pyhiensä kanssa Öljymäellä. Se, mitä tämä merkitsee maailmalle, niin jumalattomalle maailmalle, se on tietysti karitsan vihan, se on tuomion päivä. Ja sitten siihen liittyy todella tämä, että joko se päivä päättyy, tai sitten se sisältää myös tämän hetken, jolloin Jeesus astuu Öljymäelle pyhiensä kanssa. Nyt näille niin sanotulle luopioille, jotka ei ole nyt sitten tempauksessa mukana, eivät nouse Jeesusta vastaan hääjuhlaan. Se on tietysti kauhistuttava päivä, siitä kun ei voi sanoa mitään hyvää, mutta näille luopioille, jotka ei nyt ollut sitten valvovassa tilassa, tai niin kuin kerron sen esimerkin omasta, että henki otti minut otteeseen, sanoi, että tuossa varustuksessa, tuossa elämän tilanteessa, tuossa synnissä, sinä et tule minun tykön. Tee parannus. Ja tunnustin sen ja sain vanhurskauden vaatteet. Mutta ikävä kyllä, kaikkien kohdalla ei ole näin. Jumalan sana puhuu ihan riittävän voimakkaasti nyt tässä seurakunta-ajassa, missä me nyt olemme, että toinen otetaan, toinen jätetään. Onko se jako näin, 50-50, en tiedä. Mutta toinen otetaan, toinen jätetään. Kaikki niin sanotut uskonnolliset tai kirkon kirjoihin kuuluvat ei ole mukana tempauksessa. Jumala on se tuomari, meistä ei kukaan. Mutta ne, jotka valvovat ja rukoilevat. Se ei tarkoita välttämättä jossakin toiminnassa näkyvästi mukana olemista, ei todellakaan. Se ei tarkoita mitään jonkun tietyn herätysliikkeen tai kirkkokunnan jäsenkirjaa, ei. Mutta Jumalalla on joku, millä hän mittaa, että ollaanko me tyhmiä neitsyitä vai sitten niitä niin sanottuja viisaita. Mutta luopioille, jotka jää pois tuosta seurakunnan ylöstempauksesta, se on tietysti tuskan aikaa, mutta se on myös valtava herätyshuuto. Ja tästä muun muassa, se ei tullut vielä äsken luettua, niin Paavali kirjoittaa siinä korinttolaiskirjeen 5. luvun jakeessa 5. Ensimmäinen korinttolaiskirje 5:5, että Herran Jeesuksen nimessä hyljättävä Saatanan haltuu lihan turmioksi, että hänen henkensä pelastuisi Herran päivänä. Paavali kuvaa tässä nyt sitä seurakuntakuria. On joitakin henkilöitä tai asioita, jotka tulee kuin hyljätä. Se on voimakas sana. Mutta Paavali kumminkin näkee ja haluaa, että jos he jäävätkin pois ylöstempauksesta, niin että he kuitenkin pelastuisivat niin kuin helvetiltä. Ja antikristuksen aikana, kun seurakunta on temmattu ylös, ihminen voi pelastua polvistumatta, nöyrtymättä antikristukselle, ottamatta antikristuksen merkkiä. Ja me tiedämme sen, että monasti se tarkoittaa sitä, kenties aina, että menettää henkensä. Mutta tätä antikristuksen merkkiä, niin se tulee ymmärtää, se on jokaisen ihmisen valinta. Sitä ei pakolla pistetä yhtään, ei kehenkään ihmiseen, vaan sinä valitset sen. Mutta sinä voit myös kieltäytyä siitä Jeesuksen nimessä. Se voi olla, että se vie silloin ihmisen surmattavaksi, mutta silloin hän pelastuu. Ja hän on mukana Jumalan 1000-vuotisessa valtakunnassa. Tätä ei nyt avata tässä tämän enempää, mutta tämän niin kuin haluan tuoda esille, että kyllä Jumalan tahto ja mahdollisuus, mikä hän antaa, on se, että ihminen pelastuisi kaikkina aikoina. Tämä on erityinen pelastuksen ja armon aika, mitä me nyt elämme. Tämä ei ole tuomioiden aika. Tämä on armon aika. Ja on suurta, että ihminen pelastuu ja säilyy pelastettuna juuri tänään. Mutta kun tämä aika päättyy ja Herran päivä alkaa, niin pelastuminen menee todella vaikeaksi. Mutta se on herätyshuuto tämän Suomenkin kautta koko maailman keskellä. Ihmiset, jotka leikitteli hengellisillä asioilla, vähän niin kuin vasemmalla kädellä, mutta eivät totisella sydämellä, he tietää, mikä heitä koittaa. Ja he antavat kaikkensa sen eteen, että he pelastuisivat pois helvetistä, pelastuisivat Jumalan omaisuuteen vielä sitten kuoleman jälkeen. Etteivät sitten, niin siellä on näitä Herran päivän mestattavia, on varmaan sitten todella paljon. Tässä tuli oikeastaan läpikäytyäkin tämä, että mitä Herran päivä tarkoittaa sitten Jumalan seurakunnalle. No se on ennen kaikkea sitä, että Jumalan seurakunta temmataan pilviin ja tuuliin, kun yljän ääni ja pasunan ääni kuuluu. Ja uskovat viedään ensin sinne Kristuksen tuomioistuimen eteen ja sitten siitä sen jälkeen karitsan häihin. Mutta niin kuin tiedämme, niin tuo tuomioistuin ei itse asiassa ole tuomioistuin. Sieltä ei ketään käännetä pois. Mutta mitä siellä tapahtuu, niin Paavali sanoo sen tuossa 2. korinttolaiskirje 5:10. että sillä kaikkien meidän pitää ilmestymään Kristuksen tuomioistuimen eteen, että kukin saisi sen mukaan, kuin hän on ruumissa ollessaan tehnyt, joko hyvää tai pahaa. Meille maksetaan palkka. Me saamme tilin kaikesta siitä tekemisestä tai tekemättä jättämisestä. Miten se meissä näkyy, en jää sitä kuvailemaan, mutta jonkunlainen sekki meitä kulka odottaa. Tuomollakin on iso pinkka varmaan sekkejä siellä kuule odottaa, että se kaikki tekeminen huomioida. On se vaikka vesilasi antaminen, kun se on Jeesuksen nimessä annettu, rakkaudessa annettu. Se huomioida. Mutta vaikka niitä tekoja ei olisi, kun kaikki tekeminen koetellaan, ja vain se säilyy, joka on niin kuin rakkaudessa tehty ja Jeesuksessa tehty, se säilyy. Kaikki muu palaa. Mutta vaikka kaikki palaisi, niin Paavali sanoo, me itse tai hän itse kuitenkin pelastuu ikään kuin tulen läpi. Eli sieltä ei palauteta ketään. Mutta voi kiitos Jumalalle, että tässä vielä voisi jotain sellaista Jumalan armosta tehdä, että se jotain nyt kartuttaisi tavallaan sinne Jumalan kunniaksi. Siellä siis käydään läpi muun muassa kaikki seurakunnan tekemiset. Hyvät teot palkitaan ja pahat teot toisaalta taas niin kuin syövät sitten tätä palkkiota. Mutta sielumme pelastuu joka tapauksessa. Jos jonkun tekemä rakennus kestää, on hän saava palkan, mutta jos jonkun tekemä palaa, joutuu hän vahinkoon, mutta hän itse on pelastuva kuitenkin ikään kuin tulen läpi. Ja niin kuin roomalaiskirjeen 8. luvun ensimmäinen jae, niin kuin sen varmaan muistat, että ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuolemalaista. Otan vielä yhden kohdan ja sitten mä käsitellään ja käydään läpi vähän tuota norjalaisen naisen näkyä. On yksi Jumalan sanan kohta, joka on sitten aina joskus, että mihin se sitten sijoitetaan. Täällä Luukas 12, jakeesta 35, sanotaan, että olkoon teidän, nyt pitäisi lukea se kokonaisuus, mutta se on siis Luukas 12 luvussa. Ja jakeesta 35 Luukas sitten sanoi, että olkoon teidän kupeenne vyötetyt ja lamppunne palamassa. Ja olkaa te niiden ihmisten kaltaiset, jotka Herraansa odottavat, milloin hän palajaa häistä. Että he hänen tullessaan ja kolkuttaessaan heti avaisivat hänet. Autuvat ne palvelijat, jotka heidän herransa tullessaan tapaa valvomasta. Totisesti minä sanon teille, hän vyöttäytyy ja asettaa heidät aterioimaan ja menee ja palvelee heitä. Nyt kun yljän ääni kuuluu sydän yönä, niin muistamme niillä viisailla, eli valvovilla, oli öljyä lampussaan ja he sitten lähtivät ylkää vastaan ja pääsivät häihin. Mutta tyhmät neitsyvät taas, heillä ei ollut varalla öljyä, se ei sitten sitä ei voitu jakaa eikä ottaa toisilta. He lähtivät kauppiaan tykö. Palatessaan sieltä, niin ylkä oli jo tullut ja mennyt, ja he menevät siinä Jeesuksen puheessa opetuksessa sitten kolkuttamaan, että avaa, niin Jeesus joutuu sanomaan, että ei, minä en teitä tunne. Niin nyt näille ihmisille. Tämä nyt on rohkeasti sanottu, mutta ne, jotka ovat nyt jääneet pois syystä tai toisesta ylöstempauksesta, niin sanotaan, että olkaa te niiden ihmisten kaltaiset, jotka Herraansa odottavat, milloin hän palajaa häistä. Nyt kun Jeesus tulee noutamaan seurakuntansa morsiamen häihin, niin voiko Jeesus silloin tulla häistä, koska ei häitä vielä ole ollut? Ne on kyllä valmistettu kaikki valmiiksi, mutta itse häitähän ei ole vielä ollut, koska ylkä lähti vasta hakemaan morsiantaan. Ja silloin tämä Jumalan sanan kohta kuuluisi niille, jotka sitten siinä vaiheessa pelastuvat, kun Jeesus pyhiensä kanssa tulee häistä Öljymäelle. Ja siinä vaiheessa sitten, jotka ovat surmatut Jeesuksen nimen tähden tai ovat vielä, niin he pääsevät mukaan siihen alkavaan 1000-vuotiseen valtakuntaan. Onko tarvetta antaa mitään opetusta siitä, miten elää sen jälkeen, kun seurakunta on pois temmattu? Jossakin määrin se voi olla tarpeellista. Sillä vaikka miten sitä toivon ja uskonkin siihen, että kumpa yksikään minun rakkaista tai läheisistäni ei jäisi pois tempauksesta. Niin kauhistuttava on se aika. Mutta jos jää, niin heillä olisi malli, miten elää ja miten välttää se iankaikkinen helvetti, eli iankaikkinen kadotus Jumalasta. Miten vielä pelastaa iankaikkisuus kaiken tuon kauheuden keskellä? Se kauheushan ei ole kovin pitkä aika. Onko se sen 7 vuotta maksimissaan vai sitten se 3,5 vuotta? Siitä on kahta. Niin kuin tällä Herran päivän pituudella. Nyt vielä, niin kun käydään rukoukseen, niin tämä 90-vuotias norjalaisnainen, joka sai tämän näkynsä siis vuonna 1968, ja sen kirjasi ylös Emmanuel Minos, mutta harkinnan jälkeen hän ei pitänyt sitä ollenkaan soveliaana julkaista sen radikaalin sisällön vuoksi. Mutta sitten 25 vuotta, kun oli mennyt, niin kerrotaan, että Emmanuel Minos löysi sen muistiinpanonsa kellastuneen lehtisen ja järkyttyi sitä lukiessaan ja halusi sen sitten julkaista. Hän kirjoittaa näin. Mä nyt en ehkä lue tätä kokonaan, mutta varmaan jollakin tavalla se löytyy tuolta ihmeellisestä internetin maailmasta, 90-vuotias norjalaisnainen näkyy, mitä hakusanoja siihen sitten laittaisikaan. Minä sain nähdä maailman karttana, minä näin Euroopan maasta maahan, näin Skandinavian ja Norjan. Minä näin asioita, joita tulee tapahtumaan juuri ennen Jeesuksen paluuta, juuri ennen kuin suuri onnettomuus purkautuu ihmisten päälle. Huomaatko heti tämmöisen yhdenmukaisuuden luettujen Raamatun kohtien kanssa? Onnettomuus, jonka vertaista emme ole koskaan kokeneet ja nähneet. Aivan ennen Jeesuksen paluuta ja koettelemusten alkua me koemme liennytyksen ajan, jollaista ei koskaan ennen ole ollut. Liennytys, kun sitä nyt vähän täsmennetään, tämä on 60-luvulla kirjoitettu teksti, niin Neuvostoliiton ja Yhdysvaltojen välitteet, jännitteet, niin siellä oli tällaista liennytystä ja puhuttiin niin kuin siitä ajasta. Ja se oli hyvin voimakasta. Siis näemme liennytyksen ajan, jollaista ei koskaan ennen ole ollut. Tulee rauha ja tämä rauha kestää pitkään. Tänä rauhan aikana tapahtuu sotavarustusten supistamista monissa maissa, myös Norjassa. Kolmas maailmansota syttyy tavalla, jota kukaan ei ole odottanut. Ja odottamattomalta suunnalta. Ja me olemme yhtä valmistautumattomia kuin olimme 9. huhtikuuta 1940. Tuohon 60-luvullahan odotettiin, että ydinsota alkaa sieltä Kuuban ja Yhdysvaltojen välisestä, jossa Neuvostoliitto oli vahvasti mukana. Ja se oli ilmeisesti ihan niin kuin hiuskarvan varassa, että ydinsota on puhkeamassa. Mutta nyt tämä nainen viittaa, se ei alakaan sieltä, vaan se alkaa yllättävältä taholta. Minä näin kristittyjen keskuuteen tulevan vertaansa vailla olevan välinpitämättömyyden lankeemuksen tosi ja elävästä kristillisyydestä. Aikana ennen Jeesuksen paluuta kristityt eivät tule olemaan avoimia tutkistelevalle julistukselle. He eivät tule kuuntelemaan synnistä ja armosta, laista ja evankeliumista, katumuksesta ja parannuksesta. Tilalle tulee toista laatua oleva julistus, jonkinlainen onnellisuutta tavoitteleva kristillisyys. Pitää menestyä ja päästä eteenpäin. Kyseessä ovat aineelliset asiat tavalla, mitä Jumala ei koskaan ole luvannut. Kirkot, vapaakirkot, rukoushuoneet tyhjenevät yhä enemmän. Ristin ottamisen ja Jeesuksen seuraamisen julistuksen sijalle tulee viihde, taide, kulttuuri. Sinne, missä pitäisi olla herätys, hätä ja parannuskokouksia. Tämä tulee tapahtumaan suuressa määrin juuri ennen Jeesuksen toista tulemista ja onnettomuus murtautuu päälle. Norjaa kohtaa vertaansa vailla oleva moraalinen hajo. Ihmiset tulevat elämään niin kuin naimisissa olevat, olematta naimisissa. Yhteen muuttaminen ennen avioliittoa lisääntyy suuressa määrin. Tämä tapa tulee hiipimään kristillisiin seurakuntiin ja tätä ei vastusteta. Myös synti luontoa vastaan suvaitaan. Aivan ennen Jeesuksen paluuta näytetään TV-ohjelmia, joita emme ole koskaan ennen nähneet. TV tulee täyttymään niin hirvittävästä väkivallasta, että se opettaa kansaa murhaamaan ja tekemään lopun toisistaan. Kaduilla kävelemisestä tulee turvatonta. Kansa tulee omaksumaan sen, mitä he näkevät, eikä silloin tule olemaan vain yhtä vaihtoehtoa televisiossa, vaan tarjonta tulee olemaan laaja. Televisio tulee toimimaan juuri niin kuin radio. Voimme ruuvata ohjelmasta ohjelmaan, jotka tulevat olemaan täynnä väkivaltaa. Kansa pitää sitä viihteenä. Pahimmat ajattelevat murha ja väkivalta. Käsikirjoitukset lavastetaan näytettäväksi ja nämä leviää yhteiskuntaan. Sukupuoliyhdyntäkohtauksia tullaan näyttämään. Kaikissa intiimit asiat, jotka kuuluvat vain avioliittoon, näytetään ruudussa. Tämä tulee tapahtumaan ja sinä tulet näkemään sen toteutumisen. Kansaa köyhistä maista virtaa Eurooppaan. He tulevat Skandinaviaan ja Norjaan. Ja kansa ei pidä siitä, että he ovat täällä. Ja tulevat olemaan kovia heitä kohtaan, heitä tullaan kohtelemaan yhä enemmän kuin juutalaisia ennen sotaa. Silloin meidän syntimme mitta on täyttynyt. Tämä tapahtuu aivan ennen Jeesuksen paluuta. Ja ennen kuin kolmas maailmansota syttyy. Siitä tulee lyhyt sota. Kaikki, mitä olen sodasta kokenut, on vain lasten leikkiä verrattuna tähän. Se alkaa tavallisena sotana, mutta se tulee leviämään. Ja se päättyy atomipommeihin. Ilma tulee saastumaan niin, että sitä ei voi hengittää. Ja tämä kohtaa monta maanosaa. Amerikka, Japani, Australia. Rikkaat maat. Vesi tulee pilaantumaan. Emme voi viljellä maata siellä. He, jotka ovat jäljellä rikkaissa maissa, yrittävät paeta köyhimpiin maihin, jotka eivät ole vahingoittuneet. Siellä heitä kohdellaan niin kuin me kohtelimme heitä täällä. Eivätkä he ole halukkaita ottamaan meitä vastaan. Minä olen iloinen siitä, etten tarvitse kokea tätä, mutta kun aika lähestyy, sinun on rohkaistava itseäsi ja matkustettava ympäri ja varoitettava, kerrottava kansalle, mitä minä olen nähnyt. Aika yksi yhteen Jumalan sanan kohtien kanssa ja monta tarkastusta tai läpikäyntiä tuokin näkyy on käynyt, että se on luotettava ja se on näin. Ja se on tosiaan lähtöisin sieltä Norjasta iäkkäältä rukoilevalta naiselta. Me suljemme tässä hetkessä Raamatun ja me sanomme Jeesus hyvin hiljaisina ja nöyränä sinun edessäsi, että kaikki se tapahtuu niin kuin se on kirjoitettu. Mutta sinä rohkaiset meitä tänään ja jokaista kuulijaa, että mitä enemmän me näemme tuon kaiken tapahtuman lähestyvän, niin Jeesus, sinä itse kehoitat meitä, nostakaa pää. Teidän vapautuksenne päivä on lähellä. Laittakoon tämä kuitenkin, jos meidät rukoilemaan ja muistamaan läheisiä, muistamaan omaa kansaamme. Herra, näkemään niitä hirvittäviä aikoja, jossa me soisimme, että kukaan ei olisi, vaan että kaikki pelastuisivat. Se on myös Jumala sinun tahtosi. Me kiitämme vielä näistä armon päivistä, parannuksen teon mahdollisuuksista, mutta anna meille semmoinen valvova sydän, rukoileva mieli, että me valvomme itseämme, mutta myös kannustamme ja siunaamme toinen toistamme näissä asioissa. Rukoilemme vielä niin sanottua herätystä seurakuntiin ja kirkkokuntiin, jotta mahdollisimman monet vielä pelastuisivat. Kiitos, että näin saa myös tapahtua, koska meidänkin maassamme ja meidän kaupungissa, meidän naapureissamme, jopa meidän suvussamme on vielä paljon pelastumattomia, jotka sinä haluat mukaan tuohon hetkeen, kun yljän ääni kuuluu. Me rukoilemme työmiehiä elonkorjuuseen, että sinä heitä lähettäisit. Valtuuta, Herra, tässäkin kaikkia meitä olemaan suuremmissa määrin sinun todistajasi, kertomaan asiat niin kuin ne on Jumalan sanaan kätketty ja kirjoitettu. Aamen. Aamen.